Já, ú. Svo þið hafa verið fastheldnari hérna fyrir sunnuna. Þið hafa verið fastheldnari.
Já, ég. Þetta nú svona eimurinn eftir
já,
á trúinni.
Já, já, já.
Meira til, til gamars. En yfirleitt var ekki trúa því að henni heilæðist að þessu flöt. Þá var það ringdi, gerði skúr.
Þetta voru engi draum.
En svo voru hérna, svo voru ýmsir blettir sem að sem að við hýrt sem að ja, drottinn hafði tekið að sér að venda.
Já.
Til dæmis eins og Axarhólm í Soginu sem gekk þjóðsaganum. Skammt fyrir neðan Írufoss. Ég segi Írufoss. Því að afi minn nefndi hann alltaf svoleiðis. En ekki Írafoss eins og hann heiti núna. Hann alltaf í milli Írufoss og Kistufoss. Það blettur þar sem að voru hrís, voru, var, já, hann mest víðir held ég sem var þar. Eitthvað reynir. Þar var sagan það þegar svo ég lagði og maður frá Syðribrú alltaf að fá sér efni í klipperaboga. Fæði með sér öxina þegar hann alltaf fara að höggva skóginn, þá brakaði svo í ísnum að hann ljóp og skildi eftir öxina. Síðan heitir Hólmin Axarhólmi.
Hvað sagði þessa sögu?
Þessa sögu sagði mér afi minn sem uppalinn var á bílsfelli.
Og hvað heit hann?
Ögmundur Ögmundsson, ég nefndi hann áðan.
Já.